уже сейчас мы пообщаемся с писателем-поэтом Алексеем Чупой, который родился, жил в Макеевке, потом переехал во Львов. Сейчас принимает участие в книжном арсенале. Поговорим с ним о новинках книжного арсенала и его презентации.
И закончим мы сегодня нашу программу разговором с Юрием Крикуновым, директором департамента социальной политики Киевской городской администрации. И он нам расскажет о программах поддержки участников АТО.
Что почитать?
И мы уже во Всемирный день книги имеем честь представить вам следующего гостя. Это Алексей Чупа, писатель, известный донбасский, а теперь уже и киевско-львовский, наверное. Здравствуйте.
Доброго дня. Не, я не киевско-львовский навіть. Я зараз живу в містечку на Поділлі, маленьке містечко, 10 тисяч, називається Летичів.
Тобто ви знову переїхали.
Так? Я відчуваю, що я тепер до кінця життя, напевно, буду мандрівним циганом. От, і це далеко не останній пункт мого призначення.
Ну, на книжный арсенал вы в этом году приехали с новыми своими книгами, да? Расскажите, пожалуйста, что вы презентуете?
Книга одна в мене з цього року на арсеналі презентуватиметься. Це повість, яку я вважаю, насправді, більш-менш дитячою повістю, але видавництво поставило на неї обмеження 17+. Тому я прямо не знаю, що про цю книгу в такому випадку говорити.
А чому є такі ограничення?
Ну, повість називається «Вишня і я». Начнемо з цього, да?
Книга називається «Вишня і я». Це для мене був такий експеримент з точки зору текстової виключно. Тому що сюжет виглядає таким чином. Він абсолютно мінімалістичний. Хлопець в один день, точніше, ввечері, знаходить в магазині дівчинку, яка каже, що її покинула мама, і просить взяти її до себе. Ну, всім нам в дитинстві говорили, що нас купили в магазині, да, там, в...
Ну, різні версії бували.
В відділі з капустою, наприклад. А вишню Ярчик знаходить в відділі з фруктами, тобто він іде по цьому фруктовому саду в супермаркеті і натикається на маленьку Єву, яка там йому каже, значить, давай забирай мене додому, до себе. От, вся дія відбувається в дуже замкненому просторі. В першій частині книги це тільки квартира, де вони живуть разом. Друга частина це вишня починає виходити у двір, спілкуватися трохи з людьми. Ну і третя частина, якби така. Але все одно, це обмежується одним подвір'ям. Мова книги навмисно дуже проста, там майже немає складних речень. Тобто вони всі прості, і ще так, там була така фішка, це я так саме з собою грався, було дуже цікаво спробувати написати текст, в якому немає запозичених слів. Ну, без запозичених слів, напевно, зовсім не вдалося, але їх там обмаль.
Ви маєте на увазі слова іншомовного походження?
Так. От, наприклад, слово «маршрут», я намагався такі от слова замінювати чимось.
О, чим можу замінити маршрут? Можна.
Шлях, наприклад.
Шлях. Ну, да.
Дорога.
Но это вы нам изобразили больше сюжетную линию, да? А сама идея книги, вот о чем она, о каких она ценностях?
Я зрозумів. Насправді, я тут недавно на Фейсбуці, я розумію, що більшість людей по Фейсбуку мого не читає, от, тому я розкажу цю історію ще раз, бо я так бачу, що на Фейсі вона всім сподобалась. Я коли працював в Макіївці на заводі, в мене був такий колега по праці, якого звали Віталік, на прізвисько Ніч. От Ніч, Ніч і Парук, а не Ніч. Ніч був таким потяганим життям дядечкою, і він дуже часто скаржився на життя, йому вже було під 50, типу хвороби, там все таке, доводиться фізично працювати. І ми з ним в один із днів, він взагалі не був схильний до таких рефлексій якихось, до філософських поглядів на своє життя і так далі. Але, ну і власне тому ми з ним не дуже розмовляли на роботі. Але він мені сказав таку штуку одного разу, просто ні сіло, ні впало, типу, ну, з нічого сказав. Каже, що ти думаєш, я мріяв, що я там проживу півжиття і буду махати железякою і відколупувати вугілля там від іншої железяки. Ні, каже, я в дитинстві хотів бути кимось великим, хотів бути кимось, хто принесе людям радість, там, щастя і все таке. І спілкувався я тоді виключно з королями, мореплавцями, космонавтами і так далі. Оскільки Нічі Парук був не дуже схильний розмовляти, мене це все зацікавило, я питаю, ну і типу, і що з ними сталося, з тими людьми? Він каже, а вони виросли і не стали тими, ким хотіли стати. І мене цей діалог настільки зачепив, і я подумав, що Господи, та в нас в кожному зберігається така частина дитини, яку ми навмисно забиваємо, тому що вона дуже часто заважає жити. Тому жити в світі дорослих, дивлячись на нього дитячими очима, дуже важко. Це вигрібаєш по повній, якщо так намагаєшся жити. І я себе вважаю, насправді, я вважаю, що мені у цієї дитячості збереглося повно. Люди, які зі мною спілкуються, вони це підтвердять, звісно. І мене ще мене захоплювали діти, які здаються або виглядають не по роках мудрими. І от таким чином я захотів написати книгу, в якій була би дитина, яка вміє бути дорослою, і доросла, який вміє бути дитиною. Ну, от і таким чином це все сплелося з якоїсь розмови на нічному заводі.
А що важніше, як ви думаєте? От не теряти, ну, вірніше, бути взрослим, но при цьому оставатися ребенком, чи все-таки більше бути ребенком і старатися бути взрослим?
Ну, і тут, мабуть, потрібно розграничувати, да, інфантилізм.
Да. І... Я дуже люблю дітей, і дитину в собі я теж дуже люблю, але я ненавиджу інфантильність, тому що інфантильність – це безвідповідальність, а безвідповідальність я ніколи, ну, я не вмію таких речей пробачати, як безвідповідальність. На рахунок того, що важливіше, то, чорт, я не знаю.
Совміщать, возможно?
Ні, ну це ж така відповідь, ні риба, ні м'ясо. Тому
а чому тоді ограничення?
Хочеться конкретніше відповісти.
Ограничення поставили видавці, тому що, хоча у вас заявлена тема, така «Жизнь в мірі взрослих».
Я не знаю, ну, чесно кажучи, це книга, в якій нема ні політики, ні жорстокості, ні матюків.
От тільки хотів сказати, з суб'єктивною лексикою все
ні,
в порядку?
Ні, там все в порядку. Там найбільш лайливе слово, яке там вжите вживається шестирічною дівчинкою Вишню, яка називає колишню дівчину свого, значить, цього друга дурепою фарбованою.
Странно. Ну, прочитаємо вашу повість, і коли якраз буде презентація? Проанонсуйте на...
Книга вже продається, як я виявив несподівано по всій Україні, бо я думав, вона спочатку буде в Києві, а потім повсюди. Пишуть вже звідусі із усіх міст. Презентація буде завтра в першій годині дня в залі «Фарби». Це буде не зовсім презентація, це буде перехресне інтерв'ю мене і такого письменника
Санченко.
Антона Санченка, так, який написав збірку оповідань морської тематики. Він письменник-мариніст, він дуже оригінальний, тому що я цю книгу перечитував, тому що я теж готувався до інтерв'ю, як не перечитував, я її читав. І зловив себе на тому, що в нас мало хто так собі розуміє, що в нас в країні насправді є море. І що туди можна не тільки їздити, відпочивати, повалятися на пляжі і позайматися всякими непотребствами в свободне від роботи время, а також, що море – це величезна стихія, море – це істота з характером, море – це істота, яка тебе може затягувати, яка тебе може знищити, закохати в себе і так далі.
Тобто море – істота.
А що море –
для мене море тепер істота. Я на морі, при тому, що я жив від моря в 120 кілометрах, від мене до Маріуполя було 120 кілометрів, тобто 2 години маршруткою, маршруткою подовше виходило. Але я на морі був 4 рази в житті. Всього лише. Я людина до певного часу був абсолютно міська і якось на морі, мені там нудно просто ставало. Але тепер я думаю, що якщо я опинюся на морі, то ну, я, напевно, передивлюся свої погляди на це все.
Ну, а в Одесі ж буде презентація, наверняка?
Я сподіваюся. Ми зараз, власне, після «Арсеналу» одразу хочемо з видавництвом «Старого Лева» узгодити там якийсь графік, значить, презентацій. І буде те, що зараз модно називати тур, значить, по Україні, я підозрюю, там буде насправді не так багато міст, тобто 7-8 може. Тому що восени я їздив з книгою «Акваріум» 22 міста, я намотав по Україні майже 8 тисяч кілометрів, і в певний момент я думав, що ну його нафіг все.
Ну, я думаю, що в Одесу стоїть заїхати хоча б для того, щоб писатель Олексій Чупа увидів море.
Ой, ну,
п'ятий
ладно.
Раз в житті.
Там море ще в інших місцях, не
да.
тільки в Одесі.
А я хотіла все-таки узнати, ви як-то говорили, що готуєте велику прозаїчну річ в прошлом году в ефірі громадського радіо, якраз «Дорога Святого Якова». А як з ній зараз обстоїть діло? Нашли ли іздателі і готується ли вона? Або, може бути, вона ще не дописана?
Вона... На той момент, коли я про неї говорив, вона вже була дописана.
А, вже
я...
була?
Да, я про неї говорив в серпні, а дописав я її якраз десь в 20-х числах квітня. А з цією книгою історія така. В мене за останні роки, за останні 2 роки вийшло 5 книг, і мені трохи соромно, що в мене стільки книг виходить. Тому
тобто
що...
для вас це мало?
Ні, це типу забагато.
Нічого собі, вон бомжі Донбасу стали такі.
Я розумію, так, да, але ну, я не хочу перетворюватись, я не хочу, щоб мене сприймали як конвеєр, який так от тексти видає один за одним. Я їх і так пишу один за одним. У мене зараз є 3 тексти після «Дороги Святого Якова», є ще 3 книги написані.
Більшого формату?
Ну, скажімо так, від 25 до 50 тисяч слів. Тобто,
ну, можливо, к следующому книжному арсеналу вже.
Отут 28 тисяч слів.
Будуть у вас нові книги.
Це було інтересно.
Да, і зараз цю «Дорогу Святого Якова», по-перше, я ще не хотів її пускати в люди, тому що там знову була зачіплена тема Донбасу, і мене насправді рік тому...
Уже обвиняли в тому, що ви, як предсказатель, як Ванга, вже описали те, що було в ваших книгах, потім оказалось в реальності. Та же війна, протистояння мірів.
Ні, ну просто фішка в тому, що я насправді тоді трохи від цієї теми втомився. І я втомився від того також, що нічого, окрім Донбасу, з моєї точки зору, ну, не цікаво людей. А зараз ця книга, насправді, я думаю, що після «Арсеналу» є пропозиції. Тобто мені писало кілька видавництв, які просто питають, чи є в тебе тексти. І я їм це покажу і думаю, що, можливо, до форуму львівського вийде. Тому що, насправді, там нема що особливо вже. Вона дописана, якби вона відредагована, вона просто лежить.
Просто там тема Донбаса теж основна?
Так, да, там тема Донбасу, якщо ми маємо час, я можу сюжет дуже швиденько переказати. Суть така, тобто там знову, я дуже люблю прості сюжети, прості сюжетні ходи, і дуже люблю тексти, дія в яких відбувається в замкнених просторах. Очевидно, що тут, якщо покопається психоаналітик, то він знайде в цьому або фобії, або комплекси, або ще якісь страхи, не знаю. Коротше, суть така. 2 хлопців, які в серпні 2014 року виїхали з Донбасу, там десь вони, припустимо, жили в Києві або Тернополі, не знаю, десь в Україні, вони виїхали до України. Вони приїжджають до Макіївки на один день, щоб там владнати якісь свої справи. Ну, між нами кажучи, в них там бабуло сховане. От, їм треба було багато грошей, які... Причому це єдині персонажі, які перекочували з однієї з попередніх книг. Тобто в мене в книзі «Казки мого бомбосховища» є чуваки, які валять Леніна.
Ага, і потім в кінці
це книги... продовження історії.
Не зовсім, але... типу,
сквозний персонаж.
Там в кінці книги просто, коли я описую те, як люди поводились під час обстрілів, я пишу, що ці от хлопці з цієї квартири вони сіли в машину і поїхали. Тобто, ця от книга, тобто вони повертаються, приходять, мають кожен до себе додому зайти, заходять додому до одного, виявляється, що його хата зайнята ополченцем, якого вони ще й знали, точніше, в дитинстві. Коли вони були дітьми, він був їхнім корішем, він їм там маліною годував, там, ну, типу, ну, нормальні такі речі, які часто стаються з дітьми і дорослими. От. І вони просто починають про ці всі штуки говорити, пригадувати і так далі. Тобто, і мені хотілося тоді створити таку, типу, 3D-картинку, яка була б, ну, стереокартинку. Мені хотілося спробувати не виправдати, але і навіть не зрозуміти, а просто репрезентувати, можливо, думку людей, які взяли зброю. Точніше, мені просто цікаві мотиви. От і все. Тобто, що має творитися в людині в голові, щоб вона наважилася на такі речі. Ну, от, і, значить, от вони розмовляють, і таким чином книга побудована.
А ця історія, вона о примиренні? Ви ж розумієте, да, що,
я
в принципі...
Розумію, що...
она вполне может отображать чью-то жизнь, да, и чью-то настоящую ситуацию.
Вполне может. Фишка в том, что я, насправді, роблю там для себя в кінці висновки, які, насправді, давно зробив, що кожен живе там, де хоче жити, і в кінці один із тих 2 хлопців, які приїхали на один день, він залишається. Тобто він...
Один возвращается, один уезжает.
Да.
Я напоминаю, что в студии программы «Киев-Донбасс» мы говорим с писателем Алексеем Чупой, который презентует свою новую повесть «Вишня и я». Вас называли основателем донецкого слэма, да?
Ой, такого
течения.
Я тоже очень хотела об этом узнать.
Очень интересно, да, чтобы вы рассказали нам, что это такое, потому что мне не совсем понятно из описания. Я, к сожалению, совсем не из тех мест.
Понятно, что такое Донецк, что за город, и понятно, что такое слэм, да, как стиль. Но вот совмещение, пожалуйста, расскажите.
Я думаю, что донецкий слэм ничем особливо не відрізнявся від слэму в Тернополі. Ну, відрізнявся, звісно, я думаю, що якісно він був гірший набагато. Тому що насправді це така історія вже давня. Я, до речі, вчора з хлопцями, з якими ми цей слем вперше проводили, зустрівся тут в Києві. Вони зараз тут живуть, і ми так добряче посиділи, якраз згадували всі ці часи, коли ми виступали в смирительних рубашках, коли у нас були бійки в залі під час обговорення неточної рими. Ну, це було весело. Насправді все виглядає так. Людина має 3 хвилини на читання свого тексту, є публіка, в якій є випадкове журі, і це журі оцінює, ну, типу, кількості балів, тобто такий чемпіонат по стихосложенню. Ну, не знаю, як це по-іншому назвати. Слам в Україні був дуже популярний десь там з 2006 року по 2009, напевно. Він дав сучасній українській літературі, і поезії в тому числі, дав купу цікавих авторів, тому що це був дуже такий класний креативний майданчик для спілкування, для показання себе. Тобто, якби не було українського слему, навряд чи зараз були б такі відомі імена в сучасній молодій українській літературі, як Артем Полежака, Павло Коробчук, Богдан Олег Горобчук, не знаю, там Вано Крюгер і так далі. І там, ну, тобто, якщо ви б дали мені хвилинку, я би, може, там за 10 чоловік зумів би нарахувати. Це тільки так, з ким я бачився вчора. От. І це реально було дуже цікаво, але потім, як завжди стається в житті, ми виросли і стало неінтересно. Тобто ми награлися і все. Зараз, наскільки я знаю, слем скотився...
Зараз, мені кажеться, там зовсім другий слем уже.
Ну, типу, да, він в Україні він взагалі не був якби повноцінним слемом. Тобто такий... Исконный слэм, показанный в фильме «Восьмая миля». Оце вот там слэм.
Оце а можете слэм? Нам сейчас вот на практике показать, что такое слэм? Возможно, какой-то
нет, я не
куплетик.
Можу показать на практике, потому что, власне, мы зараз... Ну, вам я можу показать, а радиослухачам не можу показать.
Ну, интонационно.
Ні, я думаю, что не варто цього робити, тому що я не знаю текстів своїх. Я насправді давно вже віршованих текстів майже не пишу і
как раз хотіла спросить, вот, да, помимо того, що ви писатель, ви ж і поет, і ви пишете стихи, вот, но ви вже сказали, що не пишете останнє время, а почему?
Якось
не йде.
Ні, ну не то, що не йде.
Більше займаєтесь прозою.
Я реально прозою займаюся там перекладами трошечки. В мене є один вірш, насправді, який я, напевно, пам'ятаю, я вважаю його своїм улюбленим. Я його можу спробувати почитати, але якщо я зіб'юся, то
будемо
я сподіваюся...
Будемо дуже раді. Під, в смысле, якщо не соб'єтесь, якщо почитаєте.
Не збереться цей натовп невдячних слухачів з лопатами і камнями.
То можна, якщо є настроєння, то да. Давайте попробуємо.
Він називається «Never Say Never». Я людина, яка пише 2 мовами, взагалі-то 3, але в основному 2. І це вірш, в якому мені вдалося тілити взагалі все, що я хотів від себе бачити в поезії, в принципі. І, власне, саме після цього вірша я якби зрозумів, що пора міняти професію чуть-чуть. От. Вірш називається «Never say never». «Когда ты приедешь?» «Когда ты приедешь, я нашаманю лето, пусть маленькое, игрушечное, может, секунд на 30, но холод вдруг перестанет грызть, словно пес, мои пальцы сквозь вытертые перчатки. Вот странное дело желание застрелиться. Оно постепенно перерастает в зависимость от наличия мест в плацкарте. Мне много кто пишет об этом. Если б ты знала, как часто мне признаются в любви. Но в каждом из этих признаний есть опечатки. В моем холодильнике вот уж месяц стоят 2 початых бутылки водки. В спальне кто-то 2 года не выключает ТВ. Если верить последним сводкам всех новостей, скоро будет совсем не сладко. Счастье прыгает в голове белкой в клетке, мечется от виска к виску, совсем ни за что не цепляясь в моей черепной коробке, и осень всей своей тяжестью и прозрачностью позвякивает в сумке на левом боку. И в это время тебя замыкает, в тебе выгорает проводка, ты выплескиваешься из подъезда и идешь налево к троллейбусной остановке. И после всего этого тебе снится Бог. Он прикуривает и говорит: «Never say never». Вона повернеться і буде легко. Викинь сміття і мотлух, ти її дочекаєшся. Я це бачу по тому, наскільки високе горло має твій теплий светр. И во мне разливается вязкая теплая боль, как от царапин, почти заживших уже на руке, когда я понимаю, что ты и он говорите со мной на одном языке.
Браво.
Спасибо.
Ну, невероятно талантливый Алексей Чупа. В гостях студии «Громадського радіо» в программе «Київ-Донбас».